موندو ديزاي مع ابراهيم النبلي.
عسلامة، مرحبا بكم. موندو ديزاين كما كل أسبوع نحكيه على التصميم، نحكيه على المصممين، ونحكيه على اليوم اون ايميسيون سبيسيال سينما. اليوم باش نحكيه برشا على السينما، وباش نحكيه على برشا زادا بكو دو ديزاينر ودارتيست اللي هما عندهم علاقة بالسينما، با فورسيمون دي سينياست، با فورسيمون دي اكتور، مي عندهم علاقة بالسينما. هذا كل باش تفهموه تباعا. تبعوا فينا على 103.6 في تونس الكبرى، على 104 في صفاقس، كما تنجموا تشوفونا على لايف فيسبوك اكسبريس اف ام، وصفحتنا ولا قناتنا على اليوتيوب اكسبريس اف ام. Suite le sommaire.
Le sommaire.
كما كنت حكيت، اليوم باش نشوفوا لي ديزاينر تونيزيان، لي جون نو جون ديزاينر تونيزيان، ولا لا كونتريبيسيون لانترفونسيون تاعهم في تو سكي كومونيكاسيون لوجيستيك اورغانيزاسيون بارابور او جي سي سي. وقبل هذايا باش نشوفوا في ديزاين اكتيف، باش نحكيوا على ديمو دي دو بروغرام دانكوباسيون اي داكومبانيمون تسير مع مدام شيراز العتيري. قبل هذا الكل، اليوم باش نستقبل معانا في فيليب شرحها بيه تو سويت.
موندو ديزاين.
لاحظتوا لي الكوندكتور تبدل اليوم مش كيما العاده، دونك بدلناه اون سي ادابتي ليفينمون الكبير اللي هو عرس السينما في تونس. نحكيو على لي جي سي سي. واليوم ضيف مهدي بوبكر، هو ضيفنا كيف كيف. مهدي اليوم تخلى عن الروبريك نتاعو كولتور داير، لازم نرحب بهم معايا توا. مهدي بوبكر، مرحبا بك.
مرحبا.
هنا الشبي، مرحبا بك كيف كيف.
مرحبا ابراهيم،
ومرحبا ضيفنا. ضيفنا اللي عرفتوه من خلال لي زوفر ارتستيك نتاعو بازي سور لا كاليغرافي، ولكن سي اون كاليغرافي تري تري سبيسيال يونيك، ماهيش كيما الكاليغرافي اللي تعلمناها نحن في ليكول والخطوط اللي نعرفوها نحن، لكن افيك ان بونشون بوكو بلوز ارتستيك. ضيفي فوزي خليفي، عرفه معروف بالسيد. مرحبا بك فوزي.
بك اكثر عايشك.
مرحبا بك فوزي، تشرفتنا. دونك فوزي، باش نفسر لك كونسيبت تاع ليميسيون، انت سي تكون لانفيتي نتاع مهدي بوبكر في كولتور ديزاين، لكن مهدي في كولتور ديزاين عنده 12 دقيقه كاو.
اوكي،
يحكي لنا. قلنا 12 دقيقه شويه سانسيرمون، يعني احنا مش كل يوم انت معنا في البلاتو، احنا فرحانين برشا بوجودك حذينا، شرفتنا. دونك سافا اتر ديزون ان بارتاج هكا اوفير بينا احنا لهنا، نحبوا ناخذوا الاكسبيريونس. علاش الشوا نتاع السيد بيتيتر اللي ماهوش متبع معناتها بكدا، فما لو فيزوال نتاع ايام قرطاج السينمائيه تخدم خدمه السيد اللي شفتوه في التلفزه واللي شفتوه في ليزافيش. وطبعا بعد نرجع مع مهدي على النقطه هذه. دونك سي بور سا، لكن با كو سا، خاطر برك الله السيد زاد ان فيكو، وعنده تبارك الله معناتها دي ريفيرونس ارتستيك اللي نجموا نحكيوا عليهم بكدا بكدا، اوتر كو اللي باش نحكيوا عليهم بعد في نقطه من النقاط. بعد ما نرحب بيك نبداو نحكي ونسرك انا اول سؤال، ومن بعد نخلي جماعه كي عندهم دي انتراكسيون. الوغ اليوم انت سيد، كومون فو بريزونتي كوم 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 ارتست، معناتها كيفاش تقدم روحك كفنان؟
ارتست ارتست كونتمبورين نقولك، باسكو يعني الناس يعرفوني بالجدريات اللي نعملهم في الشارع، لي سكولتور الكبار اللي نعمل فيهم كلهم بالخط العربي. وديما فما ناس يحطوك في صندوق، يقولك اوكي انت فنان جرافيتي، ولا انت خطاط، ولا انت. وما نحبش انا الحكايات هذه. يعني مو جو توش ا توج، جو لا سكولتور بوا فير اسيي، جو لا فيديو، نعمل لوحات زادا. من الناس يعرفوني خاصه على الخدمه في الشارع في سور لي جداريات ولي سكولتور اللي نحطهم من برا. دونك ارتست كاو فنان.
احنا في تونس سيتو، انت حكيت قلت تعمل دي سكولتور كل شيء. احنا في تونس ما نحكي على روحي دو موا، اكثر حاجه نعرفوها هي لي زوفر ارتستيك نتاعك بازي سور لا كاليغرافي كل شيء. اسكو سي ان شوا انك انت يمكن تحط اون فالور اكثر الخدمه هذيك، والا تقول لا انا نخدم في كل شيء لكن ما عادش بار لا فورس دي شوز، ولا اهتمام الناس اكثر هذاك؟
لا بيان سور، معناها كيف نقول لك اوفير ا تو، معناها توش بليزيور ميديوم، معناها سي كونسنتري في الخط العربي، معناها هذا ليدونتيتي بتاعي. مي ما نحبش نربط روحي جوست افيك سا، دونك نعمل حاجات اوسي دوت شوز الناس ما يشوفوهمش وما نوريهمش. مي الناس اليوم يعرفوني بالخط العربي سي سا.
داكور.
وابخي الخط العربي معناها سي فينو، يعني مولود في فرنسا، سي من جابس.
اي
دونك الخط العربي سيتي تري اكزوتيك بور مو، معناها جو لي با بيرسو كيما واحد مولود معناها في بلاد عربي عنده هو يشوفها كل يوم. Moi, c'était أول مرة شفت خطاطي خطط قدام نفكر في باريس. Pour moi, j'étais impressionné. J'ai dit,
هنا باش جو في بوتيتر نسك سؤال ونخلي الجماعه كان فما انتراكسيون عليزي يقولوا لي لو فات انت عندك اصول تونسيه من جابس كل شيء اسكو سيتي اونتر اوتر هكا اون موتيفاسيون اللي كنتي بور سو غريفي على الخط العربي اللي كنتي ريت فيها هويتك ريت فيها روحك ريت فيها حاجه منك سي بور سا كو ركزت عليها والا لا سي بلوتو السيلويت نتاع الحرف ولا الفورم نتاعو خلاتك يمكن تتعلق به تخدم عليه
يعني شوف تعرف مش مشكله ميم سو مون باركور المولود البرا دونك مولود في فرنسا انت في فرنسا الناس يقول لك انت مش فرنساوي لما تجي على تونس يقول لك انت مش تونسي معناها جماعه شنو ولا اف سي ار لازم يجري دونك تحس نفسك دي دو كوتي لازم تختار ما بين فرنساوي ولا تونسي ابخي نشوف نروح في المرايه نقول اوكي ما اسمي فوزي دونك عربي ما كنتش نعرف نكتب ونكتب ونقرا بالعربي دونك جابخي في لاج دو 18 ans غادي في باريس اي بوندون كو بروني مي كور داراب في واحد معناها اكتشف الخط العربي فما ان دي بروفيسور سي ان خطاط مي نجمش قال لي شوف تي السول انتريسي في دون ليكول Je peux pas t'apprendre. Quand tu es au Canada, j'étais déjà dans le graffiti.
D'accord.
Et c'est, j'ai commencé avec le graffiti, maintenant, fait Belize. Et c'est après que j'ai, maintenant, d'achat le chat ou le graffiti m'a barré. Ou que t'as chef, maintenant, mais je me suis jamais regardé, n'a jamais fait ça. Si j'étais pas né en France, maintenant, j'ai senti le chat l'arabe, garabni à la houille abtari. Maintenant, je suis franco-tunisien, tunisien français. Ou hatta liom machengoul. Je me définis plus par la, maintenant, par un, par une appartenance géographique tout si Gebs si bien sûr quand je suis que m'ajoute fait Tunis voilà Gebs la man kun fi Gebs men tmoula donc fabni et donc c'est l'identité la oui elle est c'est pas monolithique on a avec plusieurs niveaux on a et voilà donc هذا هو c'est vraiment une quête où اليوم on a qui m'a grabt man mes deux identités خدم تاعي اليوم نستعملها pour نبني جو سور ما بين الثقافات والاجيال والشعوب c'est comme ça que je travaille
c'est intéressant ouais. intéressant ouais. ما دي عندك question
c'est pas une question c'est juste pour répliquer par rapport à les كنت تحكي عليه donc le khat l'arabi موجود في 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 كunité centrale fondamentale de ton approche mais كما قلت les médiums sont multiples معناها احنا le terrain de jeu نتاعك essentiel c'est les murs c'est les rues احنا l'invitation elle se passe dans le cadre des JCC justement donc اغلب العباد يظهر لي les murs de la Tunisie à travers مش les murs directement mais les affiches اليوم ornent la Tunisie on est très heureux d'avoir une expression je dis en tout cas plus identitaire plus dans ce mélange entre les origines du festival arabo-africain ou l'Elouen ou ce mélange réussi qu'on retrouve Zeda Enti à travers ce travail que tu fais sur les murs l'Berh il y a eu la projection de perception le documentaire qui a accompagné un processus créatif l'Berh Kirkina قلت اللي هو ça c'était plus au départ de la documentation Aujourd'hui, Zeda Faouzi Mahouch, qui est un calligraphe, artiste contemporain. Lioum, tu te présentes en Tunisie, le premier screening Lissar Alber, en tant que réalisateur. Quel est ce besoin donc de voguer entre tous ces médiums ou couloir tu nous éligibles au final?
Taref, Anin Chouf, la magie fikra fi ras injarab, en tout cas de la réaliser. Ou ساعات c'est les circonstances الظروف نقولوا معنا perception هذه يعني في البدايه مستحيل باش نقولوا كي باش نعملوا فيلم معنا نعملوا سكرينينغ في السينمات معنا الحمد لله دار في العالم يعني في كل خدمه نعملها ديما فما حد من فريقي سو بروجي سيتي مهدي خميلي كي تال دي او بي دو فيلم اون دوكيومونت تو معنا وفي البداية معنا تحدي فني معنا أني مشيت باش نقول أوكي باش نرسم نعمل لوحة فنية غادي في منشية نصر هذا حي زبالين في القاهرة ورسمة جاية على 52 مبنى دونك جو مزي هذا تحدي كبير خلينا نجرب كيفاش في الدوكيمنت وبعد ما عملت المشروع en fait je me suis rendu compte que عشنا معنا لحظات مع الناس للمجموعة اللي موجودة غادي Et Aïchna, en fait, des moments incroyables où le Tajra Belinseni, c'est ça qui m'a fait que je me suis dit, en fait, c'est pas juste le projet Renkem, où en fait, on continue. On a continué de venir, pas forcément pour filmer, mais par rapport à la relation.
Exactement.
Et voilà, et après, à la fin, ça donnait ce documentaire qui... Oui. Yartinadram, pas que sur le process artistique, mais hata qui fait le fun, c'est un prétexte en fait pour créer des expériences oui. humaines. Ou bichil garab le nas, ou aussi bichil tati, mandar akhr, ou raya akhr, à la majmoua, zayad al hayz
bali. Ibadal la perception, c'est ma ism.
Exactement,
exactement. Les ma'ana fait digital, ils chauffent l'affiche de le film. L'important à la perception, c'est que. Le khidma, c'est une expérience humaine. Mm-hmm. C'est-à-dire que tout au long du processus créatif, qui accompagne ta femme, les doutes de l'artiste, le designer qui fait chipchir le kahal, khatar, yumkun l'abed li ma'arfouch, l'œuvre li manjouda fil kahra, c'est une œuvre li t'atram un certain point de vue, ou li hiya tekmel, ou hiya c'est des fragments, kot li 52 fragments, li mabazom ykaounou une œuvre, l'œuvre un peu une œuvre emblématique dans ce qu'on connaît d'habitude, une forme circulaire.
Exactement.
Donc, le fait que le cinéma, il a une évolution de sentiment. Et on a vu Fawzi, l'être humain, avec ses doutes, mais surtout l'humilité d'un artiste, au fur et à mesure, il est en train de revoir ses positions, ses jugements. On a des a priori. Il est touchant sans spoiler le documentaire, mais je le fais, j'ai l'impression. En transformation, qui m'a l'œuvre. ويغير الناس على غزرتهم من الارواح نعرفش il y a des moments qui sont très importants. Il y a une réplique qui m'a particulièrement touché dans le film le maire Hatada dans le cadre des JCC. Je profite pour faire la promo. à un moment, il y avait un des protagonistes dans le film. Il dit Ana ma'atch nqoul li ana nuskun fi hay Zabelin, c'est le quartier des chiffonniers. C'est un quartier copte. Tu arrives avec ta culture à toi, avec beaucoup d'a priori. Il identifie l'endroit par rapport à une œuvre d'art. Il dit le blasa, le blasa li fiha l'œuvre. Dans quelle mesure ce que tu fais. Elle, c'est une intention de faire ça, ou elle, pour toi, c'est un terrain de jeu, Manetta.
Non, en fait, Tarf, moi j'aime bien les Dimengoul, je collectionne les moments. Donc, en fait, je pars. Dimengoul, qui est ni taxaf, la filbidea, il se passe des choses incroyables. Ou dis-moi, fa quel moufa, je t'en mecharia. Tous les projets que je fais, quand je décide d'aller dans un endroit, t'as timchi, t'as t'en mechaja. Ou tel garo hak fibla salnes au début, ils sont très suspicieux, ils chevaux, et tu te rends compte que l'art ça permet en fait de casser ces barrières peut-être culturelles. Ahmed Mashrof au Népal il y a quelques années, il y a 3 ans, près de Shahar Radi, dans un petit village à 4 heures de Katmandou, au Fijbel, où manakish hatellora. Je parlais pas, je parle pas népalais, le nas mihkouch inglis ou l'arabi. Et Houma il chouf intajay minekhardinya pour en fait mettre en lumière. Et moi, ce qui m'intéressait par exemple au Népal, c'était le fait que ces femmes-là, il y avait des femmes au Népal après le tremblement de terre, t'as le zilzel, t'as le fenouhamastache, où ils se sont entraînés au métier de la construction, ou ben ou biotum, ou hadum. Alors que nous, dans l'inconscient des gens, c'est souvent un homme que tu vois, le mermage, il fait tout, le smouchemra. Et Radi, elles ont construit leur maison, elles ont créé des ateliers, elles ont fabriqué des briques antisismiques, la mafama zilzel, le dar matharakch. Et donc, t'as Tim Shiradi, ou t'as le manisme à Bikum. سمعت من وين فما قريت معنا حاجه في سور انترنت سور فو سور سيت كوميونيتي دو فام تمشي غادي يديز واش تحب فوالا جيمري فير سا جو مونتر ان سكتش فوالا ابري مشينا اون ا كومونسي après Shahr Ghadi, à la fin tu connais les noms des couleurs, Trani Bil Népali. Après en Égypte, il y a valise Mabia Bil Ton ou Bil Brik. Donc il y a le foutaï ou le Brik, ou j'ai mon Zitoun, tu vois. Et donc c'est ça en fait. Ce qui fait chez le Fenn, en fait, il rapproche les gens au terre qui m'annesse. Moi aujourd'hui, des fois, on s'appelle, on parle, je parle pas anglais, il parle pas, je parle pas népalais, il parle pas anglais, au terre qui est en FaceTime. Et c'est ça là, ce que l'art il permet, ça nous ramène à notre Insani.
Exactement. Hané,
Hané, j'aimerais revenir sur l'aspect designer. Il y a l'aspect artiste, il est là, il est confirmé. Mais quand je regarde la bouteille d'huile d'olive, qui est un coup de cœur,
c'est une autre facette, en fait.
Voilà, c'est la facette de designer qui est derrière, qui a conçu une bouteille, qui a exprimé son identité et plusieurs aspects de son identité dans la bouteille. Donc j'aimerais bien avoir, Hakal, c'était quoi l'idée derrière cette bouteille, cette couleur rose, ces deux couleurs, le choix des deux couleurs. En fait, ils sont très emblématiques, mais j'arrive pas à comprendre.
Bah, la bouteille, en fait, c'est la marque qu'on a voulu créer avec ma famille. On a une mazra zitoun, puis jenoubtoun, puis roman, puis gheb, puis radi. Où le fait que là c'était de créer une marque où en fait j'ai ma barre de melfan ou zitoun. Donc un ingoul, on propose pas du zitoun. On produit une huile d'olive extra vierge de qualité et organique bio maintenant. Mais ce qu'on propose c'est une œuvre d'art. Donc il y a le dabouza, c'est un collectif. Et ensuite si matachodesh tawa l'année prochaine ça sera plus la même, ce sera une différente. Ouah le dabouza les kharajna et il y a rose. Une fois que moi je me rappelle la première fois que je suis parti voir le producteur, le gars qui allait nous designer, qui allait produire les bouteilles, il dit je t'ai amené une rose magie, je dis kiffé, je dis ma femme a hâte d'armer là. Normalement, il y a des noir, marron, vert, ça, c'est l'onosite. Je lui dis ok, bah, c'est exactement ça que je veux. Et voilà, donc l'idée c'est ça, c'est un collectible. J'ai fait une collaboration avec moi-même, je n'ai pas appelé le site Zitoun. La marque s'appelle Takapé. Et l'idée c'est كل عام فنان جديد يجي et la bouteille c'est la même forme, amal rasma l'art qui est sur la bouteille il change. Donc cette année on a Vils qui est un artiste portugais, j'ai fait وقت الموسم il y a un mois et demi, ou Hassan Hajjaj l'artiste marocain, on a amené un événement et l'idée c'est vraiment qu'il fasse دخل الفن
C'est très intéressant, sachant que Ahna Zit Zitoun, c'est le produit phare, Fitoun, Ahna Kankoloton, Sakoul Zitoun, Zitoun, Zit. Donc c'est très intéressant ce mélange. Je reste sur cette question de design, il y a Khaled Ahane Tawa. قبل نحكي شويه مع مهدي قبل ما توصل انت ارتيست معناتها وتخدم وخدمتك معروفه في العالم الكل كي خدمت على الفيزوال نتاع لي جي سي سي اسكو سيتي افيك اون ابروش مقاربه فنيه اكاو ولا مقاربه فنيه وفيها النظره نتاع الديزاينر جرافيك اللي يلزمه يعمل حاجه بروبر لايفينمون معين اديكوات لايفينمون معين تظاهره كبيره كما ايام قداج السينمائيه
Femme a une pression à la Khatarinta Filbide à Arf, ce que j'allais produire, ça allait être affiché partout. Donc la critique, elle pouvait être très présente. Moi j'ai toujours cette petite crainte à la Filbide. Annie, Mana Kif Akit, Mana JCC au début, Mahdi, l'idée c'était où Kif Mana ils m'ont approché. C'était pas en tant que designer, c'était en tant qu'artiste. Et ce qu'il voulait, je pense, c'était ma signature artistique. Donc, Anim Chetfer, je suis parti là-dedans, au Batel, et que le premier logo de JCC, c'était un cercle aussi. Et après, c'est pour ça qu'on a introduit l'idée de Mehdi, c'était d'introduire en fait les couleurs qui sont aussi mes couleurs. Moi, le orange, le bleu, le rouge, le blanc, les couleurs que j'utilise. Et donc, c'est le logo JCC. C'est une pure coïncidence, où je pense que voilà, c'est un alignement. On a comme la première affiche de JCC dans l'esprit. Et c'est ça l'idée, c'était ramener mon identité, en fait, mon empreinte en tant qu'artiste sur une affiche. Donc c'est vraiment un travail d'artiste que j'ai fait. Et après, il y a la partie design qui a été faite ensuite par Mehdi ou Firas. Donc voilà.
D'accord. Le وقت يتعدى فيه سامعك احنا سيد فريمون مازلت انا ممكن دقيقه ونص فماشي حاجه تحب تحكي عليها انت انا ما سالتكش عليها ولا يمكن مهدي ولا هنا ما سالوكش عليها وحاجه كي تتيان اكور فريمون وتحب تحكي عليها
ما حاجه
ما بارابور لينا احنا هنا في تونس بارابور
للسينما بيتيت بيان سور سكو جو فوا سي كيا تبارك الله هي ان فيت يا même si des fois on a l'impression que c'est pas تحس معنا c'est quel وزن على على كتافنا تحس فما تحريك فنية وثقافية qui se passe vraiment. يعني أول مرة tu vois je participe au JCC où on dit où je vois la sélection des films, je vois les gens, où je vois les surtout le public et le NES معنا qui veulent qu'on a besoin de ce besoin de culture. Et moi je salue en fait tous les gens qui font ça. Il y a Selma Feriani qui a ouvert son espace Filkram il y a quelques mois. Il y a par exemple Jao, l'événement de la fondation Lazare. Pareil, est-ce que Barkala, ce qui se passe à Gab, ce matin Darkilen, Yam Loufa fait Gab Cinema Fan. Ouais. Moi en fait quand je vois ça, je me dis Nafra. Et oui. Je me dis voilà, Inch'Allah, dima, on se motive. Et l'idée c'est comme ça en fait. Je vois pas le même Hatta Felizit Zitoun. Ouais, je vois. Et je vois pas les gens comme des concurrents. Il y a une marque de Zitoun qui m'a aidé. Et moi je connaissais rien, la marque au lycée. Ouais. Et donc il y a plein de. Je pense qu'on est tous partenaires là-dessus et c'est comme ça. Maana. Moi, c'est ça que j'essaie de faire passer. Hatta fi khadem, il n'y a pas de concurrence. En fait, on se tire vers le haut.
Exactement.
On se tire le 103 rose.
Magaron de rose.
La fameuse 103 rose. Je mets.
Il a une collection de 103 roses. Et je pense que c'était très intéressant de voir des invités venus. De part et d'autre, il y a aussi le côté événementiel autour du lancement, le dernier que tu as fait, Figebs. Et il y a beaucoup de cuisiniers étoilés qui sont venus, qui ont cuisiné Fitoun.
C'est très très intelligent. Kima, on vend la destination Italie via le Vespa. On peut vendre la destination Tunisie via 103.
C'est culturel.
C'est identitaire.
C'est identitaire, exactement.
C'est vrai. Après, Tarf, moi je le vois comme ça, c'est... L'identité, la 103 ou la moto bécane, moi j'ai acheté plusieurs 103 des années 90. Ouais, Dento Bel Rose, comme la. En fait, c'est ma couleur préférée, le rose. Et c'est très, voilà, c'était très identitaire. Et après, Kiftal Gawar, un des collectionneurs, j'ai mis Chicago. Moi, j'ai le tout, soit j'ai le Gebs, j'ai le tout, la Marna Filmazra, et qui conduit une 103. Pour moi, c'est incroyable.
Excellent. Donc, excellent. Voilà. Fawzi Khlifi, El Sid, vraiment, le temps passe très 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 vite. On aura inchallah d'autres occasions. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Mehdi Boubakar Kifkif d'avoir fait l'intermédiaire par rapport à ça. C'est un très très grand honneur de vous avoir Ma'an Al-Hna, où vous êtes une fierté, Lina Ahna Twensa, que ce soit à Tunis ou le Barram en Tunis. Inchallah, je vous dis manège à Ma'an Al-Talak. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
ديزاين اكتو
ديزاين اكتو رجعنا لكم كما كل اسبوع نحكي على ان ايفينمون داكتواليتي في تونس في علاقه بالديزاين في علاقه بالفن كيف ما فماش خير من ديمو داي بروغرام تسير نحكي عليه ديمو داي صارت نهار الجمعه اللي فات 13 ديسمبر 2024 ونرحب مدام شيراز العتي لا بريزيدون دو بروغرام مدام عاصمه
ابراهيم ونشكرك على الاستضافه ومرحبا بكل مستمعات ومستمعين اكسبريس اف ام ونشكرك على حضورك زيد نهار الجمعه شرفنا بشوكه
شكرا لك
المشاريع نتاع برنامج تسير
شكرا لك مدام يعطيك الصحه دونك نحكيو باش نوضحوا شويه للي ما يعرفش تسير شنو هو لو بروغرام دانكوباسيون هذايا
هو تسير هو برنامج كبير معناتها في يحضر في جمعيه الميديا والسمع البصري برنامج مجتمع مدني ومن مكوناته فما composante اسمها تسير إنوف اللي هي تقدم ان بروغرام دانكوباسيون معناتها مشروع برنامج يحضن مشاريع مشاريع نتاع يحنوم شباب وفما خصوصيه في هالبروغرام دانكوباسيون اللي هو يلالي ما بين دي بروجي كيالي اونتر لا كرياسيون و لينوفاسيون معناتها في كل مشروع فما حكايه فما ريسي فما والمشاريع متنوعه كيما شفتها نجم تكون مشاريع من الفيلم القصير الفيلم الوثائقي للبروغرام نتاع جو دي فيديو نتاع ماركت بليس نتاع دي اكسبيريونس دو فالوريزاسيون دو باتريمون كيما اللي شفناها نتاع العود وصناعه العود في تونس والمشاريع هذيا الخصوصيه نتاع البرنامج هذا برنامج البروغرام دانسيباسيون نتاع تيسير اينوف اي تيسير كريا اللي فما معناتها construction تاع كورسوس d'accompagnement اللي هو خصوصي اللي هو يعطي برشا قيمة للغسي وهوية السردية هذه والحكاية هذه وفما معناتها مضامين إبداعية أكثر من معناتها الجانب إيفيدامون اللي باش يدخل في الانكوباسيون هذه باش يدخل مشاتين معناتها كحامل مشروع وإلا حتى كممول للمشروع هذا لازم يكون عنده قناعة اللي الصناعات الثقافية المبدعة هي سي ان لوفي ايكونوميك
معناتها
راه اليوم تنجم تعيش بالمشروع نتاعك المشروع ينجم يكون حتى في سيرفيس كولتوريل راه مش كان في معناتها مش كان فما حكايه
صحيح وهنا مدام شيراز في ربط شويه مع لي بروجي اللي خرجوا من لي بروغرام هذايا فما حتى يمكن حسب ما فهمت نهار الجمعه اللي فما حتى افلام قصيره مشاركه في فعاليات ايام قرطاج السينمائيه هكا ولا
والله مش هذاك مشروع واحد اخر هذاك سي اون اوتر كومبوزونت كرياها هي
أوكي.
اسمه رؤيه متقاطعه روغار كروزي
هذوكم
سي اون ريزيدونس ديكريتور نتاع دي دوكيومونتير كور
نرافقوه
في الكتابه وفي فابريكاسيون زاد في البرودكسيون والبوست برودكسيون وبعد معناتها نمشيو للديفيزيون ندورو بيهم في المهرجانات وجدنا الشرف والحقيقه فرحانه برشا خاطر سي دي زوتور بروميير اوف اللي باش يشوفوا افلامهم نهار هالأربعة هذا ده سبعة ونص في قاعة المونديال وهذه كيف كيف معناتها هو الرود ماب متاع الانكوباسيون متاع تسير اللي انت عندك دو بروفيل يكون معناتها حامل مشروع وبش يولي يخرج فيتور انتربرونور واحنا بعد راهو بعد اللي شفته في الديمو دي فما مرافقة اخرى متاع اكسيليراسيون متاع باش يكملوا البروسيسيس دو لابيليزاسيون تاعهم اللي يحبوا يوليو دي ستارت اب ولا دي بي ام او دي بي او بلوتو ولا لو فورما جوريديك اللي هو يكون ابروبري للمشروع نتاعو
واضح
وفما زادا العكس ما مش عكس معناتها باركور واحد اخر اللي هو يكون شاب في بلاصه ما كيما في الكيف ولا احنا قدمنا لي دو كور نتاع
تونس والكيف اي نعم اي نعم
فوالا اللي هو يكون معناتها شاب حامل مشروع القى المرافقه هذه اللي هو في الاخر يخرج اوتور يعني اليوم وقت اللي شاب بعد تسع شهور يلقى روحه في قاعه سينما والبروجي نتاعو تم معناتها انتاجه ويخرج للغران بيبليك معناتها ولا اوتور ولا باش يولي يشد ثنية اخرى متاع التسويق متاع ديفوزيون متاع وهذا هو الهدف نتاعنا الهدف نتاعنا اللي احنا نخرجوا من الدائرة الضيقة اللي هي في تونس العاصمة اللي عندك برشا اكومبانيمون
نمشيو
احنا البرنامج موجه للجهات المهمشة بالطعامة والشباب اللي ما عندوش فرصة متاع مرافقة والمرافقة هذه يجب تكون فما في الاخر نتيجة متاع ان امباكت متاع انسيرسيون بروفيسيونيل وانسيرسيون سوسيال
واضح
سان بروغرام توتالمون انكلوزيف معناتها يكون فما معناتها تشريك القائمين على المراكز الثقافية الخاصة خاصة الجهات اللي هي زادة تشكو من تهميش كبير فما برشا تكوين يصير في الكورسوس نتاعنا
هذا
الانكوباسيون نتاعنا ما فيهش كان المونتورا فيها برشا فورماسيون اون في بوكو دو مونتورا ترينينغ معناتها يتسميو دي فورماسيون ديدي تيماتيك حسب المشروع كل مشروع شنو يلزمو كيما شنو يلزمو في الرانفورسمون دو كاباسيتي ولا في المونتي اون كومبيتونس والحقيقه طول الكورسوس بيداغوجيك نتاع المرافقه هذه
نعم
اللي تخرج كليشي باغ دي بيداغوك جامعيين وجامعيات وكيفكم انتوما زادا دي بروفيسيونيل دو سيكتور دي سي 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 اللي خلي اللي هو ولات عنده الخصوصيه هذه اللي احنا مرافقه فيها بليزيور ديسبوزيتيف زادا فما لو مونتورا وان تو وان المعروف بيه فما لو مونتورا كوليكتيف اون افي دي زيكسبيريونس دو سبيد مونتورينغ مع شريكنا زادا لانكوب اللي هما زادا يعملوا في مرافقه مزينه برشا معناتها في معنفي خاصه معناتها في المشاريع
واضح مدام شيراز سامحني باش نقص عليك مازالوا عندنا معناتها اون ترونتين دو سكوند اون فادير شفنا تونس والكيف فماشي جهات اخرى باش يتم فيها معناتها ادماج البرنامج هذا في جهات اخرى للشباب من جهات اخرى
هي احنا توا عملنا تونس والكيف
نعم.
تقدم لكم خدمه نتاع 9 شهور
نعم.
توا بدينا في الكوخت نتاع الناظور ولايه زغوين خدرعنا الكوخت تبدا بعد ان كرياتون نعملوا ان كرياتون نختاروا المشاريع ونبداو معاهم رافقوهم لمده 9 شهور
نعم.
الكرياتون نتاع الناظور صار في شهر اكتوبر دونك الكوخت بدات تخدم وفي جانبي باش يكون عندنا 3 كوخت كي بون ايتخ لونسي اللي هما في جمنة ولاية قبلي فردايف ولاية قفصة وفي مكنيسي ولاية سيدي بوزيد والكراو كنقولوا مكنيسي معنا موجه للولاية كاملة ما تنشريع من ولاية سيدي بوزيد من ولاية قفصة ومن ولاية قبلي هذا بالنسبة ل 2025 إن شاء الله كان حينا ربي بخير في 2026 باش يخلطوا الكوخت نتاع جيبس ومدنين
ان شاء الله
واخر الاخرانيين ان شاء الله في 2027 يكونوا لي كوخت نتاع بيجا وجندوبة
ان شاء الله.
احنا البرنامج يكوفر 11 جهه 11 ولايه اللي هما تونس الكبرى بالاربع ولايات نتاعها ما تعكس ما حدش ولايه ما تخلصش من ولايه في الاخر ولايه الكيف وولايه كاسرين اللي هما كملوا ما تعدينا فيهم 18 شهر وتوا احنا في زغوين في سيدي بوزيد في كاسرين مش كسرين في يا ربي سامحني في جمنة في قفصة باش نبداو في جيبس ومدنين بداية من شهر جان
إن شاء الله
ندخلوا في بيجا وجندوبة آخر العام ولا أول 26
إن شاء الله
ونكملوا إن شاء الله في 27
إن شاء الله إن شاء الله يعطيك الصحة مدام شيراز إن شاء الله أونوغا لوكازيون باش نعاودوا نرجعوا إن شاء الله في ديمو داي جاي نشوفوا في الكوخت نتاع الجهات هذوما إن شاء الله
مادامك أنت في الويب ربي تحب نعلن زادة دات مهمة
تفضل
في فيزا السبت هذايا نهار 21 ديسمبر في قاعة الحمراء الساعة 10 صباحا باش يتم تقديم les premiers résultats de ta étude sociologique amenée à fi composante et fil recherche allez les pratiques culturelles et artistiques des jeunes dans les milieux marginalisés où les hey كانت على اربع ولايات تونس الكبرى قصرين قصرين والكيف وسيدي بوزيد
دونك
يكون فما كل من الباحثين اللي عملوا الاتيود هذه لمده عام كامل باش تكون ان بريزونطاسيون ديبا دونك اللي مهتمين بالشان الثقافي وبالصناعات الثقافيه الكل مرحبا بكم
مرحبا بكم دار مفتوحه
في الساعه في العشرة نتاع الصباح
ان شاء الله يعطيك الصحه مدام شيراز بالتوفيق برافو للخدمه اللي تخدموا فيها الكل وان شاء الله في فرصه قادمه ان شاء الله شكرا لك يعطيك الصحه
لو ديزاينر
انطلقت فعاليات أيام قرطاج السينمائية في دورتها 35 نهار السبت 14 ديسمبر تتواصل إلى غاية 21 ديسمبر 2024. نظارة ثقافية سينمائية عالمية ومحطة سنوية مهمة للملاعين بالسينما في تونس والعالم العربي وإفريقيا وحتى في العالم. عرس سينمائي ثقافي بأتم معنى الكلمة. أي نعم عرس السينما في تونس. علمونا واحنا صغار في الحومة وقت اللي يبدا عنا فرح في ديارنا وتصادفا مع فرحتنا نفقدوا عزيز علينا ولا جارنا ولا واحد في الانتوراج متاعنا انه نحترموا الميت مشاعر اهله وعائلته مش بان نبطلوا الافراح على خاطر كما يقولوا الناس بكري الفرح سابق ولكن بان نحجبوا العديد من مظاهر الفرحة والزينة والاحتفاليات على خاطر كما نعرفوا في ثقافتنا وتربيتنا عظم الله مصيبة الموت وحديث مقياس برشا انقسام في صفوف المثقفين والسينمائيين في تونس بعد فقدان رمز من رموز السينما المسرح والتلفزة في تونس فتحي الهداوي رحمه الله الفنان والسينمائي الكبير اللي وفاه الأجل في ليلة عرس السينما في تونس قسم من عائلته السينمائية قالوا نواصل مهرجان وفعاليته لكن نحجبوا مظاهر الفرحة والزينة من سجد أحمر ومتابعه وقسم آخر من عائلته السينمائية زادة قالوا نواصل مهرجان فعاليته ومظاهر الفرحة والاحتفالية متاعه وكل شق من نفس العائلة يقول لو كان جاي فتحي الهداوي يرحمه حي راهو قال كذا وكذا ولا راهو خذ الموقف الفلاني فتحي الهداوي توفى رحمة الله عليه وحتى حد ما هو مخول باش يقول لو كان جاي حي راهو قال ولا راهو عمل ولكن حسب رأيي كل فنان وسينمائي نورمالمون عنده من الثقافة ومن الاطلاع وخاصة من المبادئ والقيم ما يخولوا باش ياخذ الموقف اللي يلزمه ياخذه في ظرف صعيب كما هذا نجم نختلفوا كل واحد يشوف انه رايه اصلح من الاخر ولكن الاهم هو انه كل واحد وقت اللي ياخذ موقف ولا يقول حاجة كل سيوم هو يدافع عليها هو تحمل تبعاتها هو من غير ما يحاول ينسبها لشخص اصبح من غير ممكن انه يوافق او يعارض موقف او قول معين تحيا السينما ورحم الله الفنان الكبير فتحي الهداوي
موندو ديزاين
كما قلنا ايميسيون سبيسيال ما عندناش ديبا اليوم مع عندنا دي جون ديزاينر تونيزيان باش تحكيو معاهم هالمهرجان الكبير هذا العالمي الدولي اللي تبارك الله عنده تاريخ كبير في تونس في اون بون بارتي منه يرتكز ويعتمد على كفاءات تونسيه دي جون تالون دي جون ديزاينر وحنا البرنامجنا موندو ديزاين دونك اوتوماتيكمون اون مي اون فالور نو ديزاينر تونيزيان نو جون ديزاينر تونيزيان اللي باش نبدا نرحب بهم تباعا بشويه بشويه ناخذوهم البلاتو ما يتحملش تبارك الله لو نومبر دونك ناخذوهم بشويه بشويه باش نبدا مع لي غرافيست اللي يخدموا في المهرجان هذايا ناخذ معايا فراس العقربي مرحبا بك فراس
مسيو ابراهيم نجم نقول لك مسيو انت بروفي لقيت عندك
مرحبا بك فراس يشرفني اني انا قريتك واللي انت تبارك الله عليك معناتها بالحق ان جون تالون ان جون ديزاينر صح فراس محمد عزيز ما قريتش عندي اما كمان متاكد اللي انت تبارك الله عليك معناتها كيف ما تقلش كيف يعطيك الصحه شكرا ليك عايشك عزيز دونك باهي هات نبدا معك انت عزيز اليوم انت تخدم في ليكيب كوم نتاع جي سي سي شنو هي الانترفونسيون نتاعك صح باش نفهموا نحن انتوما ان طونك جين ديزاينر شنو هي الانترفونسيون نتاعكم في هالماكينه الكبيره هذه
داكور En fait, Aina, de base, je fais partie de l'équipe COM en général en tant que designer et je fais partie de l'équipe Carthage Pro. Carthage Pro est une section qui fait les projets porteurs de...
Projets professionnels.
Voilà, les projets professionnels qui m'a les deux sections Shabaka Takmil. Aina, nous avons fait les visuels qui m'a le catalogue par exemple la Carthage Pro et que j'ai conçu ou j'ai maquetté.
Ça va, je vous salue Aziz, il était bon à YouTube ou à Facebook, je vous chauffe en même temps, tu as dit que le chid même terre comme la contribution.
Voilà. Et puis, on dit le travail qui m'a contacté avec le département comme en général, puisque nous sommes en équipe, donc. كل شيء نخدمه مع بعضنا كل شيء يخرج منا pour valoriser le festival et valoriser le travail تاع العباد الكل en tant que designer.
D'accord, merci عزيز. فراس كيفاش ترى تجربتك هذه انت مازال تقرا ماستر كنا مشغلت في ليكول دي بوزار نتاع تونس دونك التجربه هذه شنو تنجم تضيف لك شنو اضافت لك ديجا في تكوينك في نظرتك لهاليز ليفيلمون هذوما مشاركتك لونجاجمون نتاعك كيفاش ترى
هو الحقيقة بعد ما نكملوا نقراوا معنا من البزار نتأكدنا الكل حتى عزيز اللي صحيح قرينا برشا حاجات في البزار وتعلمنا برشا حاجات اللي كانوا غير البزار والبروفيت البزار أنا ما نجموش نطبقوا اللي تعلمناه الكل عمل كي يقول لك راه التيران يعلم برشا حاجات التيران يعلم برشا حاجات هذيك الكلمة الأولى اللي أنا قلتها سمادي دوب ما أول ما عرفته وعرفني قال لي أنت شنية طالب بالضبط قلت له أنا توا قاعد نقرأ ما نحب نتعلم التيران الحقيقة ذي صارت عمناول وقال لي إيجا مرحبا جي سي سي دخلت عمناول جي سي سي استاجير وتوا نخدم في جي سي سي كما قال لك عزيز هو اللي ميخو كارتاج برو وأنا جي سي سي كتالوج جنرال لافيشاج أوربان دابياج برشا خدمة برشا علامة زادة كل فيستيفال نقوله تعلمنا برشا حاجات نلقاو فيستيفال اللي بعده قاعد يعمل
اكزاكتومون
اللي نحب نقوله اللي الفيستيفال يرتكز على كفاءات تونسيه 100% سي دي جون موين داج دو 25 عام معناتها سور اون اكسبيريونس اوسي امبورطانت اوسي انجاجانت قبيله كان بحدينا سيت لا ميز ان فورم دو لافيش عملها فراس donc Aziz il a fait aussi de très belles choses et d'ailleurs maintenant on a des retours sans se jeter des fleurs maintenant au niveau visuel vous pouvez consulter vous pouvez rentrer sur le site vous pouvez télécharger les supports et donc Jodine à la site le festival maintenant il y a de quoi être fier de nos designers et pour te rappeler la relève est assurée
inchallah معناش برشا وقت مالوغوزمون ان شاء الله جينا فرص ونحكيوا اكثر باش نسالكم اخر سؤال ليكم زوز جاوبوني اللي حاب يبدا الاولاني وقت بديتوا في الاكسبيريونس هذيا اسكو جاهم عليكم من الاول تحس روحك داخل الحاجة صعيبه هكا وكومبليكي وزعما قد روحي زعما قد روح يعني حبيت ان غوتور من عندكم باش لي جون اللي يسمعوا فينا توا لي ديزاينور ولا لي ستوديون يفهموا شويه كيفاش كانت التجربه هذيا علي 30
D'accord. En fait, Belly Techdom fait le festival et tout cool. Moi, ce qui m'a l'expérience, c'est le festival original qui m'a le festival des JCC. Mais là, le total que ça y est, et surtout la section qui m'a une Carthage Pro, donc m'a dit Charlie Abbas, je fais que la Melol. Et puis, le travail, bouchoué, tant qu'à l'heure que Techdom fait un rythme, les trucs Melol, non, je supporte pas, on bat trop, c'est bon, j'ai bien géré, on a fait de mal à l'heure. et puis بشوي بشوي تلقى روحك سي بون ما تقلقش وفازي وخذيت الفرصه وجاوبي به
اكسلون صح في راس الغوتور نتاعك انت
هي من الاول تقدر صعيبه على الاخر مثلا انا معنا الحاجه الصعيبه ابار الخدمه قلت الماستير والقرايه والخدمه كيفاش
توافق بيناتهم
جامت عليا برشا اما بعد كما كان يقول لك عزيز كي تدخل وسي بون وتبدا في البروجي وكل يده في يد خوك كما يقولوا تلقى روحك تصبح ليلتين ثلاثه ايام تمشي تقرا تعاود تجي برسمي فما ايامات ما نرقدوش نتعديو من ليكول من ليكول للخدمه من الخدمه ليكول وكاو من بعد كي تلقى كل شيء قدامك تلقى لي روتور كما كان يقول لك سي مهدي تفرح معناها تقول تعبنا
وكل جي بيان
وكينا كل شيء دونك سي دي شاغيت اون فيت اللي فيهم تعب اونجاجمون ولكن فيهم تعب نتاع محبه زاد حاجه تخدم حاجه تحبها
انا اسمع تحب لازم تحبها خاطر راهو ما كاش ماكش تصير ماكش تصبح وماكش تتعب
اكزاكتومون
وما تنجم توصل حتى شيء حبه ونمشي
اكزاكتومون
ديما تخمم باللي تو فالوريزي ليماج تاع بلادك ليماج تاع لي جي سي سي ديما ديما فما لو
تاع ليكول زاد ريفليت فيها
بازار
معناها انا نفرح كي توا يقولوا لي انت وين قريت نقول لهم في بازار باب سعدون تحسهم يعملوا هكا معناها
صح حتى حنا نفرحوا زاد اكيد فراس عقربي ميرسي بوكو محمد عزيز بن سهيلي ميرسي بوكو يعطيكم الصحه بالكونتينسيون ان شاء الله نتقابلوا ان شاء الله في دي زيفينمون كيما هكا تو باش نوريو نشوفوكم زايد ميرسي بوكو يعطيكم الصحه فاصل ونرجع
موندو ديزاين
مواصلين مع الحلقه الخاصه نحكيو على جي سي سي 2024 نحكيو على نو جون تالون نو جون ديزاينور تونيزيان نو كومبيتونس تونيزيان اللي قاعدين تبارك الله يخدموا في خدمه كبيره برشا نشوفوا فيها ديجا في كل مظاهر الكوميونيكاسيون والتواصل واللي شفناه في اللي تتبع الافتتاح في التلفزه واللي تبعوا ديريكتومون لايف سور بلاس في التياتر دونك برشا خدمه كنا حكينا شويه قبيله مع دو غرافيست فراس وعزيز باش نكمل نواصل باش ناخذ توا quatre invités Maya donc l'équipe CM et coordination Azza Abbas Azza مرحبا بك
عسلامة مرحبا بك
مرحبا بك عزة سناء عمي سناء مرحبا بك كيف زاد عندنا دو من ليكيب ديجيتال كونتنت كرييتر اركان دحدوح مرحبا بك اركان اركان هو السيم نتاع مود ديزاين زاد كيف اي ضحى درويش ضحى مرحبا بك
مرحبا
دونك ليدي شنيا اون فيت نو احنا نحكيو على جي سي سي اترافير لامباكت نتاع لي ديزاينور ولابور نتاعهم هما سوغ لو بلان بروفيسيونيل في هالليفينمون الكبير هذا كيما حكيت مع الاولاد قبيله ماذا بيا كان ناخذ من عندكم زاد كيلكو روتور بارابور كل واحد في الـ في الـ في, الـ في التخصص نتاعو ولا في اللي يعمل فيه في ايام قرطاج السينمائيه التجربه هذه اسكو كيفاش عشتوها انتوما كيفاش بديتوا فيها انتوما ما عندكمش برشا نتصور في ايام قرطاج السينمائيه معاش عزه مثلا قدش عندك من مده اول جي سي سي هذايا
لا ثاني جي سي سي بديت 2021 ان طونك بينيفول مع مسيو مهدي
داكور
ومن بعد خدمت 2022 افيك ان بارتنير ميدياتيك عمني والما صاروش لي جي سي سي رجعت
به هيت كان ناخذ توا ناخذك هكا على العطاير لو كان نقارنوا بين تجربتك الاولى 2021 وبين تجربتك هذيا شنو اللي تبدل فيك انت نحكي شنو اللي تبدل شنو اللي ممكن نظرتك اختلفت ليه وليت تتعامل معه بطريقه مختلفه في الخدمه بيان سور
وليت فاهمه اكثر الكبر نتاع الفستيفال ديجا قاعده نتعلم كل يوم معناها مش عزه اللي جات 2021 هي نفسها عزه توا
واضح دونك فما une évolution تحس لي فما évolution sur le plan
personnel profil, professionnel
professionnel et personnel نفس السؤال شسلو السنة سنة دونك كيف شنو الساعة la contribution بتاعك انت par rapport à l'équipe اللي تخدم معها كيفاش تراها وشنو تعلمت منها وشنو يمكن ترى في روحك تنجم تضيف للإكيب اللي تخدم معها
الإكيب نرى فيها كأنها عائلة بالنسبة لي أنا من عائلتي الثانية ديما نحب نمشي غادي حتى كي نقعدوا نطولوا برشا في الخدمه ما قلقنيش خاطر كاني قاعده في عائلتي الحاجه النبيه انه كل مره قاعدين نزيدوا نتعلموا في حاجه في الاول بديت في الديزاين جرافيك تو مشيت في الجرافيك ديجيتال وبعد سيام انا كل مره قاعده نزيد نتحسن في سيكسيون متى مور ديتيلز اي جيت تو انتو مور ديتيلز
اوكي اول مره انت تشارك في ايام قرطاج السينمائيه
عام ناول ما صراتش اما العام هذا اول مره
دكا اول مره دونك كيفاش شريت هالتجربه هذه مع سورتو كو انت تخدم مع دي جون بسك كلكم فرد عمر وفرد يعني وعندكم بيان سور شكون اللي هما ياثروا فيكم وكل شيء واكبر كل شيء, ولكن التجربه تراها ترى انه تنجم تكمل نهار اخر معناتها كارير بروفيسيونيل دولي
تخصص مي
ولا معناها يعني اضافت لك برشا ترى في روحك نهار اخر تكمل في نفس ال
اي ديما تو عندي عامين في الموند وذيها متاع الفيستيفالات وكل دونك وما زلت نحب نزيد خاطر جيم بيان الريتم دو في كيفاش عايشين وكل انا نخدموا كل على بروجي واحد باش ينجح مش كل واحد شد حاجه بيرسونيل اللي هو
اكسلون اكسلون سي لا ديفيرونس انتر اون ايكيب اي ان جروب معناتها ليكيب ديما عندها ان سول اوبجيكتيف اسكو تحب توصل له جوست التفكير حزه انت ايسو دو لانستيتو دو
بازار دو سوس
سوس
عند مدام هيني ديجا
داكور
École supérieure design d'architecture, l'ESAD.
L'ESAD, ok.
École privée.
École privée, oui. L'ESAD. Nous sommes le sponsor de l'émission. Donc voilà. Donc nous sommes l'ESAD, comme vous le dites. Nous sommes le Digital Content Creator. Arkane. Arkane. مرحبا يا أركان.
وبيك عايش.
أركان أيا نحكيو توا على جي سي سي. دونك أنت في هالفستيفال هذايا شنو هي لا كونتريبيسيون تاعك؟ كيفاش ترى زاد الخدمة اللي تخدم فيها؟ شنو هي أضافت لك وشنو هي أضفت لها بوتيتخ ما أن غوتور ديكسبيريونس من عندك أنت بارابور على كونتريبيسيون تاعك في هالإيفينمون الكبير هذايا.
داكوغ أنا هذايا أول جي سي سي نخدمو أول مرة نشوف جي سي سي من منظور آخر. كنت ديما نمشي لجي سي سي كمتفرج كسينيفيل نمشي نحضر الأفلام. تشوف جي سي سي بطريقه اخرى, تشوف لي موش جوست جمعه نتاع فيستيفال وتتعدى تفرج في شويه افلام وتروح تشوف اللي وراه برشا خدمه, تشوف اللي فما حاجه كبيره تخدم وراه تقري برسمي ما نبعدش على قالت وسنه برسمي عائله, معناها ماهيش اون ايكيب والعباد تخدم معاهم, لي عائلتك تمشي غاديك باش تعيش مع عائلتك وبرسمي نعيشهم مع بعضنا, دونك تتعلم منهم, ما فماش كل واحد جوست باش يخدم خدمته وكها, ولا الناس كل تعلم بعضها, الناس كل تزيد لبعضها, كل واحد ينفع الاخر بشيء اللي يعرف يعمله.
اركي شي الفورماسيون دو باز نتاعك
انا قاري بريز دو فيو وتوا كامل مونتاج
داكور لانستيتيوسيون دو فورماسيون تاعك
بريفي نجم تسمي
بيان سور
لاكاديمي دار دو كارتاج
واضح باه دونك لهنا جوست حبيت نوضح خاطر سي امبورطون دافوار نو مش كلكم جايين من نفس البلاصه دونك الاختلاف نتاع الفورماسيون زاد حتى هو زاد الي تري تري انتريسون و افالوريزي كيف كيف معاك ضحى ضحى درويش ضحى كيف كيف خديتك في الاخر على غالب احنا والوقت بريسك كملنا ضحى لو روتور ديكسبيريونس نتاعك انت اون طونك جون ديزاينور في هالايفينمون هذا
تعلمت برشا الحق من اول مره نجي سي سي سنه بوزار نابل بديت في الجام تاع الفستيفال وكل عام ناول بديت في الجي تي سي وفستيفال حمامات وسنة جي سي سي إن شاء الله قد نتعلم برشا 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 من اللي يخدموا معايا الكل ومن بروفيتنا اللي معانا ونحاولوا إنه نقدموا مع خدمة باية إني وأركين نحاولوا نقدموا مع خدمة محترمة وخدمة باية نحاولوا إنه من يعني ما نفلتوش حاجات ما نخدموهمش ولا ما نصوروهمش وإن شاء الله نقدموا أكثر
إن شاء الله ان شاء الله انا نوعدكم وعد صحيح وكيفاش قالوها
شرف
واضح وعد شرف اللي بعد الجي سي سي خليكم خدمتوا مع غاتسين وتخدموا توا ونعرف اللي فوزيت تخو شارجي باغ لو طون ان شاء الله باش نعملوا حاجه سبيسيالمون ليكم انتوما بالحق بو فالوريزي الخدمه نتاعكم وناخذوا وقتنا اكثر باش نحكيوا فيها كل شيء. يعطيك الصحه ضحى اركان يعطيك الصحه عازه كيف كيف سنه كيف كيف مهدي لو مود لا فان
لو مود لا فان ليكيب تاع جي سي سي يا بلان دو ديزاينر سور ليسونسييل دي ديبارتمون في الكوميونيكاسيون سور لوديوفيزويل فما برشا دي ديزاينر ايسو دي انستيتيوسيون بوبليك اي بريفي لوكال مهي بعزيز سور ليفينمونسييل انتصار برحومه كي اركتيك دانتيريور يسر حزم كي فورمي في سوسا qui parle de, sur le, l'institut donc de source sur l'événementiel madame Melek Ben Khalifa sur la production hazoum el kol c'est des designers معناها le festival مبني على اولاد المدارس نتاع التصميم نحيوهم الكل ونحيو لسمي اللي نسيناهم الكل شريفه بن عودس وبرشا وبرشا وسامحوني كان نسيت لعبة.
شكرا لك مهدي، احنا مضغوطين بالوقت، راني خليك كملت. يعطيك الصحة، يعطيكم الصحة لكم الكل.
سلموا على الكيب الكل تاع سي سي اي سورتو لكم.
نسلموا على الكيب الكل وسورتو لكم واللي تحبوا انتم، يعطيكم الصحة ونغا دوك اوكازيون ان شاء الله. قبل ما نختم نتمنى جويز انيفيرسير لسيرين، البارح على فيتي سون انيفيرسير.
جويز انيفيرسير سيرين.
تحياتي سيرين كانت معايا في الاخراج. سيرين بالعمل كما في الاخراج الرقمي، كل شيء ديزاين، مودو ديزاين ابراهيم النابلي، يحييكم الى اللقاء الاسبوع المقبل.
مودو ديزاين مع ابراهيم النابلي.